Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine, v-am regăsit și de această dată. Perioada comunistă a fost pentru noi ca țară una dintre cele mai grele perioade prin care am trecut. Avem de învățat foarte multe și ne bucurăm că încă mai sunt oameni printre noi care au trăit în acea perioadă, sunt verticali, au fost verticali și în acea vreme și împreună cu ei putem să găsim câteva răspunsuri la întrebările pe care le avem. Astăzi ne-am propus să vorbim despre un element delicat din acea vreme. Vorbim despre informatori, despre persecuție în perioada comunistă și apoi vorbim despre binecuvântare. Invitatul nostru în această zi este domnul Samson Popescu, inginer agronom, unul din copiii celui care a fost persecutat în acea vreme, Popescu Petre. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit, vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.
Tatăl dumneavoastră a fost persecutat de către securitate în vremea comunismului pentru că a fost sectant, așa i s-a spus, pentru că a făcut parte dintr-o biserică baptistă, pentru că a încercat și a reușit să construiască o biserică baptistă în ciuda faptului că s-a opus securitatea, miliția din acea vreme. Din acest motiv a avut de suferit. A fost urmărit 30 de ani, a fost arestat la un moment dat. Un om simplu, dintr-o familie care avea 7 copii, iată, a devenit un dușman al poporului, cel puțin așa ziceau cei din acea vreme, pentru că încerca să-și trăiască credința fără să facă rău nimănui. Haideți să pornim de la început, să vorbim puțin despre cum l-ați cunoscut dumneavoastră pe Popescu Petre. De fapt, această discuție pe care o avem noi acum s-a născut tocmai în urma faptului că am descoperit de la dumneavoastră, iată, dosarul CNSAS și este un dosar gros de aproximativ 700 de pagini. Ne dăm seama, un om simplu care a fost urmărit așa de intens de miliție, de securitate în acea vreme. Aici avem prima pagină a dosarului. Haideți așadar să revenim, să încercăm să îl descriem puțin pe Popescu Petre.
E greu de descris, dar vreau, pe scurt, vreau să spun că, mă rog, părinții mei, în momentul în care s-au căsătorit, au luat cunoștință de Cuvântul lui Dumnezeu și au decis ca să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, s-au botezat și tatăl meu și mama mea au citit Sfânta Scriptură și au crezut Sfânta Scriptură și au căutat să pună în practică ceea ce au citit, ceea ce au învățat și lucrul acesta, mă rog, pe lângă faptul că le-a adus un confort din punct de vedere spiritual, le-a creat multiple probleme. Trăiam într-o lume în care, eu știu, lucrul ăsta se întâmpla prin anul 1945, imediat după al doilea război mondial. Eu m-am născut mai târziu, la începutul următorului deceniu și vreau să vă spun din ceea ce cunosc și din ceea ce am trăit că au fost vremuri grele, vremuri cuplite, vremuri în care aș mărturisi credința ta, constituia pentru vremea de atunci un delict. Și faptul că tatăl meu a fost 30 de ani, din 1960 până 1989, urmărit de securitate, i s-a întocmit mai multe volume de dosar de către fosta poliție politică despre securitate, despre către, să spun așa, direcția întâi a securității și cei care coordona lucrul acesta erau un reprezentant de la București care se ocupa cu probleme de culte. Singurul lucru care i s-a putut imputa era faptul că este creștin, cum ne numeau ei sectanți, că merge cu Biblia în mână și vestește Evanghelia, spune și altora despre ceea ce înseamnă mântuire, pocăință și așa mai departe, invită pe oameni la biserică, că, eu știu, în unele ocazii la sărbători și așa mai departe, a invitat și copii la biserică și lucrul acesta iar i s-a considerat o infracțiune. Faptul că s-a străduit, pentru că el, pe lângă faptul că a avut o gospodărie cât de cât să crească o familie, a învățat și o meserie de zidar și mai a construit foarte multe case în zonă, a construit brutărie, a construit la Căminul Cultural, la dispensar, dispensarul sătesc, a participat, a construit prin, și a, mă rog, fără să fie retribuit în sensul acesta, a înțeles, citind și din exemplul lui David, că nu poate ca el să locuiască într-o casă căptușită și chivotul Domnului sau locul unde ar trebui să închine, și lucrul acesta l-a făcut, l-a motivat să construiască o casă de rugăciune, așa cum se obișnuiește sau cum sunt bisericile noastre.
Vorbim de comuna Boișoara, în satul Găujan, în județul Vâlcea, undeva aproape de fapt de Sibiu.
Da, locul este un loc deosebit, o zonă muntoasă, geografic numesc lucrul acesta, depresiunea Loviștei, țara Loviștei, mai pe scurt, o zonă muntoasă, din punctul ăsta de vedere, o zonă nu prea frecventată, pentru că șoseaua națională era la vreo 10-12 km de șoseaua care merge pe Valea Oltului, de distanță de comună, și cu toate acestea, pentru autoritățile din vremea respectivă, faptul că era singura adunare biserică evanghelică din județ a constituit, cum să spun, un loc care nu le-a convenit deloc și au pus, că, și acum mă întreb și mă uimesc când văd câți ce echipe de puternice, de informatori, de oameni care să fie în jurul lui și să strângă tot felul de date, să-l persecute, să caute tot felul de motive în care să-l incrimineze într-un fel sau altul. Și dacă am citit și citesc pe asta, rămân uimit de faptul că în nota care erau, când o analizau ofițerii de la securitate și mai departe, erau transmise directive către organele de miliție și așa mai departe, organele locale, de partid, de stat, ca să-l influențeze, să-i găsească tot felul de lucruri ca să-l atragă pe linie penală, să-l facă cumva pasibil de pedeapsă, indiferent dacă făcea sau nu făcea rău. Și faptul acesta dovedește încă o dată cât de parșivă era atitudinea unor oameni, și ca familie, sigur, am avut mult de suferit.
A doua pagină din dosar, pentru că ați vorbit despre tatăl dumneavoastră. Aici, așa cum vedem în această pagină, cu antetul Ministerului de Interne din acea vreme, dosar de urmărire informativă privind sectantul, spune, era numit așa, și mă gândeam de ce constituia el un pericol pentru țară. Adică era un bărbat muncitor, avea 7 copii, își vedea de treaba lui, oarecum construia, dacă e să folosim terminologia vremii, construia socialismul, să zic așa. De ce era periculos un om care se ruga?
Vedeți, dumneavoastră, întrebarea asta ne putem pune, dar esența este alta. Atitudinea a mea sau a tatălui meu sau atitudinea noastră ca și creștini constă în faptul că noi trebuie să aducem slavă lui Dumnezeu. Noi mergeam la biserică sau când ne întâlneam să-i cântăm cântări de laudă lui Dumnezeu, care este creatorul, Dumnezeu, susținătorul tuturor lucrurilor. E, regimul de atunci, adică atitudinea noastră, intra în contradicție cu atitudinea regimului de atunci, care, nu știu dacă vă amintiți sau dumneavoastră sunteți mai tineri, instituise pe vremea lui Ceaușescu și un festival care se numea Cântarea României. Deci cultul personalității și închinarea la oameni față de închinarea lui Dumnezeu e o contradicție, nu numai în termeni, ci o contradicție reală. Deci, prin atitudinea noastră ca și creștini, intram în contradicție cu linia oficială a partidului, care spunea că nu există Dumnezeu, ne vorbea despre evoluție, despre teorii de toate felurile, și, cu alte cuvinte, noi trebuia să-i aducem laudă, închinare, cântare, că până la urmă cântarea nu este altceva decât un imn adresat unei persoane sau unui zeu. Noi ne închinam lui Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, pe când ei au construit și înființau tot felul de motive sau tot felul de zei în care trebuia să le cânți cântare. Și sigur, la prima vedere, ai zice, ce are cu un om care își vede de treabă din punct de vedere material, fizic și nu este un pericol public. Dar dacă pătrundem puțin mai în adâncime, vedem și până la urmă putem să deosebim, să vedem cine este în spatele acestei atitudini și în spatele persecuției. Până la urmă, Domnul Iisus Hristos îl numește vrăjmașul sau cel rău.
Mă uit prin acest dosar, văd că sunt diverse scrisuri, scrisuri de mână, scrisuri la mașină, diverse mașini și mă gândesc pentru 700 de pagini, 30 de ani de zile, o armată de oameni a fost pusă în mișcare ca să urmărească un om simplu. Și dacă vorbiți de lucrarea celui rău, iată că Satan îi urmărește pe cei care lucrează pentru Dumnezeu. În vremea comunismului erau aceste dosare de la CNSAS, era securitatea, acum sunt alte mijloace și mă gândesc la toți oamenii aceștia care au fost implicați, la inima lor, cum au putut să-și trădeze colegul, vecinul.
Lucrul ăsta e mai greu de analizat sau de găsit, dar explicații sunt în acest sens. Dar în primul rând pare un paradox faptul că un om simplu, să este folosit o armată de oameni care bine plătiți și influențați și așa mai departe, ca să spună de multe ori neadevăruri sau ca să trădeze. Lucrul acesta este greu de înțeles, dar dacă privim puțin în Sfânta Scriptură, găsim înțelegere și o explicație în sensul acesta, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că inima omului este nespus de rea și desnădăjduit de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? În această idee pot să-mi dau seama, văzând și stând cu oameni care ai trăit împreună cu ei, când nu te aud sau când nu ești în fața lor, spun cu totul alte lucruri, gândesc altfel și e gata ca pentru să nu zic o ciorbă de linte, să-ți vândă și fratele lui și tot. Lucrul acesta nu este de admirat, poate de înțeles nici atât, dar explicații fiecare dintre noi putem găsi într-un fel sau altul.
În vremea anilor în care a fost urmărit, nu i-ați cunoscut pe cei care erau informatori, dar ulterior ați cerut dosarul de la CNSAS și l-ați primit. Ce surprize ați avut? Care au fost oamenii care au scris aici rapoarte sau au dat note informative?
Surpriza a fost mare.
Știu că ați spus că și din sat oameni cunoscuți.
Da. Începând de la cei mai apropiați vecini și rude care veneau toată ziua în casă și în față îți vorbea foarte frumos, după aceea se duceau sau când erau chemați de către organele de securitate, pentru că a fost poliție politică, trebuie să înțelegem lucrul acesta, și nu, ei nu erau vizibili, de la aceștia până la cei puși în funcție, să spun, începând de la, au fost recrutați cei de la magazin, de unde te duceai, la, eu știu, toți funcționarii publici din zona aceea făceau parte din armata lor, care era recrutată. Chiar dacă lucrau și primeau un salariu de la stat, ei, în paralel, făceau și activitatea asta de informare.
De ce?
Pentru că li s-a cerut unora, alții au avut multe avantaje în sensul acesta și pe vremea respectivă chiar și dintre, să spun, liderii religioși și așa mai departe, căutau să fie puși în momentul în care, sincer, te duceai să ceri un pașaport, nu-l primeai. Eu am lucrat aici, să spun, în zonă și nici micul trafic. Toți aveau, de la femeia de servici până la toți consătenii mei aveau, ca să poți să te duci până la, în zonă, să-ți mai cumperi ceva din altă țară, să poți să vezi. Lucrul acesta mie mi-a fost refuzat și cel care dorea să plece, inclusiv la o consătuire sau într-o vizită, să-și viziteze prieteni, rude sau le cereau, sau erau într-un fel sau altul obligați să semneze o notă de informator, un angajament în care, ei știu, li se spunea tot felul de povești și ei, unii dintre ei au cedat și au spus că, da, nu au făcut nimic rău, dar au trecut, cum să zic, dacă e să spunem că aici e linia frontului, au trecut dincolo, de partea vrăjmașului. Și lucrurile acestea pot fi de condamnat sau pot fi de înțeles. Nu știu, problema este că dacă e să vorbim așa din punct de vedere al lumii creștine în care trăim, lucrul acesta, Dumnezeu spune că există posibilitatea prin pocăință să o primească iertare. E, numai vreau să vă spun un lucru care l-am constatat. Eu din interacțiunea cu mai mulți dintre acești oameni care au jucat rol dublu, pocăința e un lucru greu. Pocăința adevărată înseamnă în primul rând să-ți recunoști, că așa spune și înțeleptul. Spune că dacă îți mărturisești fără de legea și te lași de ea, capeți în durare. Ei, aici e o problemă. Ca să-ți mărturisești și să spui în fața celorlalți că uite și eu, indiferent de statutul meu social, indiferent de statutul privilegiat sau mai puțin privilegiat pe care l-am avut, ca profesionist, într-un fel sau altul, sau o funcție pe care am avut-o, împreună cu funcția aceasta mi s-a cerut și, cum zice în lumea ortodoxă, ți-ai vândut sufletul. Lucrul acesta este o problemă de conștiință și nu poate fi tratată decât ca atare.
Iisus a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric.
Spuneați de faptul că unii au devenit informatori pentru anumite avantaje sau pentru promovare, iar alții poate au devenit informatori de frică, mă gândesc. Aș dori să ne întoarcem la tatăl dumneavoastră care, iată, a fost urmărit, a fost amenințat timp de 30 de ani. Nu i-a fost frică de oameni, i-a fost frică de Dumnezeu. Haideți să ne mai spuneți puțin, trebuie să avansăm pentru că și timpul trece. Ce i-au făcut în această vreme? Cum au încercat să-l oprească?
Ce să vă spun, din punct de vedere fizic și psihic mai ales, a existat o mulțime de metode pentru că erau specialiști în asta, în a arunca în primul rând cu...
Câți ani ați avut când au început?
Eu aveam aproximativ 15 ani, 14-15 ani. Tocmai în
Se perioada... simțea în casă presiunea aceasta?
Cu siguranță s-a simțit de când am început școala și presiunea asta s-a simțit în familia noastră pe toate planurile. Dar vreau să vă spun, după eu de la vârsta de 14 ani, am plecat de la casa părintească, am mers la școală în alt oraș, în alte orașe și, mă rog, legătura, bineînțeles, a fost destul de strânsă cu familia, dar lucrul acesta m-a făcut într-un fel să trăiesc propria mea viață și propriile mele evenimente, dar asta nu m-a, cum să zic, nu m-a făcut să fiu departe de ceea ce s-a întâmplat, pentru că presiunea psihologică și faptul de a-l atrage într-un fel sau altul, când văd note acelea deasupra, când, ca să facă tot posibilul ca să-l prindă pe linie penală, pentru să poată încadra la o infracțiune și să nu spună că este persecutare religios, pentru că nimeni n-a scris și în tot dosarul ăsta nu zice nimeni că a fost persecutat religios. Pentru că din punct de vedere legal, cultul baptist era un cult recunoscut de stat. Dar având în vedere că în zona noastră a fost singura biserică evanghelică din județ, lucrul acesta, cum să zic, l-a făcut o țintă mult mai vizibilă. Și de aceea mă întreb și eu, pentru un om simplu, dar ținta a fost biserica din zona respectivă, pentru că în momentul, vreau să trec peste foarte rapid pe chestia asta, în momentul în care ne-a confiscat biserica ca să dea o notă de legalitate asupra acestui fapt, a chemat sătenii la o adunare populară în care să văd, Doamne, să dea un aspect de democrație și de legalitate, să zică cetățenii, să o dărâme biserica sau să o transforme în grădiniță. Până la urmă, adunarea populară a zis să o transforme în grădiniță. Asta a fost confiscată și transformată în grădiniță, deși mai era o grădiniță în sat și nu era populată cu atâția copii, nu se simțea nevoia unei grădiniță, dar lucrul acesta, și vreau să spun că activistul sau secretarul de partid al județului în această adunare populară și-a luat angajamentul solemn sau ferm, cum era la ei, la organele respective, de propagandă mai mult, și-a luat angajamentul că în 2 ani de zile va elibera județul de sectanți. Așa s-a exprimat. Și vreau să vă spun, eu nu cred în întâmplări, dar vreau să spun că după 2 ani de zile, acest activist, acest secretar de partid cu propaganda al județului, a decedat. Nu cunosc multe motive.
Exact acel termen de 2 ani pe care el l-a promis.
Acel termen pe care l-a promis și biserica... Nu numai că am mers mai departe, pentru că noi avem și citim în Biblie și credem lucrul acesta că biserica este trupul Domnului Iisus Hristos și biserica nu va fi biruită și dimpotrivă biserica Domnului Iisus Hristos a învins și moartea și locuința morților și pe cer rău. Dar în conjunctura respectivă lucrurile acestea au mers în acest sens și cred că nu e o întâmplare, ci poate o atenționare sau spunea tot în Noul Testament, citim că spunea un înțelept, măi, să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Dacă lucrul acesta vine de la Dumnezeu, înseamnă că voi poziționați împotriva lui Dumnezeu în lucru mare și un lucru grav. Și vedeți că Dumnezeu spune că nu se lasă bagiocorit, ci ce seamănă omul, aceea va și secera. Și lucrul acesta trebuie să ne dea fiecare dintre noi de gândit.
Interesant că în acești 30 de ani tatăl dumneavoastră a fost tracasat permanent, biserica a fost confiscată, adică el a reușit să o construiască, dar apoi a fost confiscată biserica, de-abia târziu, după 10 de ani, după ani de zile, ea a fost dată înapoi, după Revoluție.
După Revoluție,
a fost dată înapoi, retrocedată și s-a putut bucura de lucrul acesta. A fost arestat în această vreme, a fost dus la Pitești, în penitenciar. Mă gândesc, iată, ne apropiem de final, dar mă gândesc la faptul că și dumneavoastră ați avut de suferit și mi se pare o brăznicie foarte mare că, în ciuda faptului că tatăl dumneavoastră a fost urmărit de securitate, ulterior, după ce ați fost la facultate și urma să fiți repartizat, vi s-a propus să fiți informator.
Bineînțeles, lucrând și într-o zonă de graniță am fost, multe evenimente am trăit, dar vreau să vă spun, dacă mai timpul ne mai permite, două evenimente în sensul acesta. Uh-huh. În primul rând, în ultimul an de facultate, am făcut un curs de, filozofie marxist-lenistă sau așa ceva și vreau să vă spun că la un seminariu, deși de obicei nu făceam cu profesorul seminariu, făceam cu asistenții, un domn care prezenta partidul în vremea aceea, cu cravată roșie și mai departe, cum mi-aduc aminte și acum cu ochelari, cu cravată roșie, a venit la mine la seminar și mi-a spus, s-a apropiat de mine și mi-a zis: tovarășul Popescu, că așa era adresarea, nu știu cum vei lua dumneata examenul la mine. Instinctiv am spus: dar de ce, domn profesor, că învăț. Am venit la toate cursurile, învăț. O să învăț și nu cred că va fi o problemă, pentru că, parateză, fără să mă laud, spun că n-am pierdut niciun examen, niciun examen amânat. Uh-huh. Și cu toate acestea, mi-a dat foarte mult de gândit, pentru că mi-a spus, a continuat și a spus: dumneata, chiar dacă vei ști, nu-ți însușești. Deci problema...
A știut el ce a știut.
Deci vedeți opoziția care era. Între ați, nu numai că trebuie să știi sau să enunți definițiile care erau, pot să fie aberații, dar trebuia să le înveți, să le citești, nu ți însușești. Eu am avut vina că nu mi-am însușit. Pentru aceasta am primit, până la urmă, după multe întrebări și multe teste care le-am dat la examenul respectiv, am primit una dintre cele mai mici note pe care le-am avut de-a cursul anilor și... aceasta m-a influențat, să spun, în fel, media generală și în loc să fiu pe primul loc la repartiție, am căzut pe locul 3. Dar asta mi-a făcut, Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit, că mi-a făcut sau mi-a creat posibilitatea ca să ajung în locul unde poate mi-am dorit sau în locul care a fost cel mai apropiat de Timișoara. Că primii doi au luat alte lucruri și așa că Dumnezeu lucrează.
Deci am încercat să vă facă un rău și Dumnezeu a întors rău în bine.
Așa este.
Aici vorbim de binecuvântare. Când toată miliția, din acea vreme, securitatea te urmărește, toți secretarii de partid îți promit că în 2 ani de zile vor termina cu tine și cu toți sectanții din județ și Dumnezeu te promovează.
Cum să spun, Dumnezeu are niște promisiuni și spune că El este credincios, chiar dacă noi oamenii bâșbim uneori sau chiar ne lăsăm influențați, poate nu veghem, spune că Dumnezeu rămâne credincios. Lucrul acesta l-am experimentat și eu și părinții mei și lucrul acesta, cred că cei care doresc să facă lucrul acesta, noi avem și un verset și o cântare, spune: gustați și vă convingeți ce bun e Dumnezeu. Și lucrul acesta nu poți să-l faci prin auzit, nici prin la televizor, nu poți, ci asta prin o experiență practică, printr-o trăire de zi cu zi, în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta poate aduce numai bine și anume binecuvântarea lui Dumnezeu, care se poate însoți și poate să-ți dea soluții la toate problemele și te poate călăuzi. Pentru că noi credem că Dumnezeu este cel care prin Duhul Sfânt ne dă înțelepciune, ne dă călăuzire, este totdeauna lângă noi. Lucrul acesta l-am experimentat și doresc să împărtășesc și cu ascultătorii dumneavoastră lucrul acesta și ca o motivație în plus de a-L urma pe Dumnezeu.
Și dacă
indiferent de condiții și de prejurări și de ceea ce spun alții despre noi.
Și dacă vorbim de binecuvântare, într-o discuție anterioară spuneați: tatăl meu nu mi-a putut da o avere, dar mi-a lăsat o binecuvântare, adică un zidar cu 7 copii nu putea să lase o avere. Iată că Dumnezeu v-a dat o avere și acum nu sunteți unul din oamenii săraci, ci sunteți un fermier prosper, dar nu din cauză că ați colaborat, ci din cauză că ați stat în ascultare față de Dumnezeu. Ați fost binecuvântat de El.
Da, lucrul acesta vreau să-l subliniez și vreau să spun că sunt încă cât trăiesc, sunt o mărturie acestui fapt și faptul că, eu știu, au fost diferite tatonări și au venit un reprezentant al securității care a stat o zi întreagă cu mine pe câmp ca să-mi explice că nu fac bine ceea ce fac și că ar fi bine. Lucrul acesta nu m-a putut să determin să spun că îmi voi schimba atitudinea, ci am luat următoarea decizie. Am zis, măi, bunicii mei au putut să trăiască în țara asta fără să vadă ce este și dincolo. Au putut. Au dovedit că au ajuns la 80 ceva de ani și au putut. Bunicii mei au putut? Au putut. Părinții mei au putut? Da. Eu să fiu mai slab cu ei? Nu este în gena noastră lucrul acesta și am decis, indiferent ce se va întâmpla, nu voi face niciun fel de compromis în sensul acesta și vreau să le spun și celor care, eu știu, poate ne ascultă sau poate s-au numărat printre cei care au cedat în fața presiunilor sau în fața amăgirii, că până la urmă au fost amăgiți, ce n-au mai așteptat, poate 10-15 ani, că venea revoluția și se schimbau lucrurile. Unii dintre ei, chiar am un verișor care a fost printre cei care au fost informatori și spunea că i-a prins panica în 89 după revoluție, i-a cuprins panica și s-a dus și l-a întrebat pe maiorul respectiv, domnul maior, ce sunt? Zice, stați liniștit că s-a ars tot. Și când am venit, după vreo 7-8 ani, când am venit cu dosarul și am spus, măi, vere, ce cu chestiile astea și cu declarațiile astea care majoritatea erau false? A zis, eu am crezut pe maiorul că totul s-a șters și s-a ars. Deci, faptul că lucrurile acestea dovedește încă o dată cuvântul lui Dumnezeu adevărat. Că cine, chiar dacă faci lucrul la întuneric, există o zi în care vor fi date la lumină. Și de aceea noi trebuie să conștientizăm, nu ca o concluzie, dar ca o învățătură, să spun, așa, să conștientizăm că tot ceea ce facem este sub privirea lui Dumnezeu și atunci vom da socoteală. Va veni și ziua scadenței, când vom da socoteală, așa cum spune Sfânta Scriptură, pentru binele sau răul pe care l-am făcut când trăiam.
De preferat să trăim acum în lumină ca să nu avem surpriză că vor fi date la lumină faptele noastre într-o zi, în ziua judecății. Ne oprim aici cu discuția din această zi despre dosarul de la securitate a celui care a fost Petru Popescu. Am vorbit despre informatori, despre persecuție și binecuvântare. Împreună cu noi a fost domnul Samson Popescu, inginer, agronom. Vă mulțumim că ați împărtășit cu noi aceste informații din inima dumneavoastră, prin care noi să putem învăța.
Și eu vă mulțumesc și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea izbândă în tot ceea ce faceți și sper că aceste gânduri sau aceste informații să fie de folos pentru cei care ne ascultă.
Și noi dorim binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. Iată un om care a lăsat această moștenire copiilor, credința în Dumnezeu. Ne auzim data viitoare și vom continua să vorbim despre acest dosar de la CNSAS al unui om care a fost persecutat pentru credința în Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.